بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء التاسع بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. Liebe Geschwister, herzlich willkommen in einem neuen Vortrag, bei der wir das Buch erläutern, Sharh al-Sunnah von al-Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Und wir sind beim Vortrag Nummer 109 angekommen. Und der Sheikh und meine Wenigkeit begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
ما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرك من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. وكما قلت أن قول المصنف هنا فقد كفر هذا على الإطلاق، أما بالنسبة للمعين فلا بد من الحكم عليه من توافر شروط وانتفاء موانع، وسوف نفصل في هذا الباب عندما نأتي إلى هذه الجزئية من كلام المصنف إن شاء الله. فنحن ما زلنا مع قولي عن أصحاب النبي وهم الجماعة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك حاج أشرف، باركت
حليب مسؤول.
ما تشرب
حليب مسؤول؟
اوكي، خد يا ابو يونس من نصيبك بقى، عشان نادر ما بيشربش اللبن. جزاك الله خير. فما زلنا مع قول المصنف عن الصحابه وهم الجماعه، وهم السواد الاعظم، والسواد الاعظم الحق واهله. تكلمنا عن منزله الصحابه وعن تزكيه الله لهذا الجيل الفريد، ومن اعظم أنواع التزكية أن الله تعالى جعل إيمانهم مقياسا وميزانا للإيمان، فقال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فأناط الهداية على أن يكون الإيمان مثل إيمان الصحابة رضي الله عنه. لذلك بدأنا نقف أمام هذه المسألة المهمة، وهي بيان علامات معتقد الصحابة حتى نتأسى ونقتدي. فذكرنا عدة علامات بالتفصيل والشرح والبيان، وما زلنا مع علامة مهمة، وهي أنهم يؤمنون أن القرآن كلام الله تعالى حقا وصدقا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذلك اتكلمنا عن القرآن ومنزلة القرآن، وبدأنا نقف أمام جوانب الإعجاز في القرآن. تكلمنا عن الإعجاز التشريعي، وتكلمنا عن الإعجاز الغيبي، في هذا اللقاء سوف نشير إلى الإعجاز العلمي والإعجاز البياني، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله تعالى.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei der Aussage des Autors, bei der er klar macht, dass die Religion Allah Ta'ala nicht aufgrund von dem Verstand von Menschen aufgebaut ist, sondern diese Religion ist eine Religion, die von Allah Ta'ala entsandt wurde, von über sieben Himmeln. Er Subhanahu wa Ta'ala hat sie dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam mitgegeben und beigebracht, und der Prophet والسلام, hat sie den Sahaba beigebracht. So sind die Sahaba der Maßstab für den richtigen Iman und für die richtige Aqida. Deswegen sagt er, und wer den Sahaba widerspricht in der Religion, so tritt er aus der Religion aus. Und so wie unser Sheikh sagte, dieses ist ein allgemeines Urteil, wenn es um die einzelnen Individuen geht, so bedarf es eine nähere Betrachtung von Abwenden, Abwenden des Urteils, also dass diese nicht vorhanden sind, und von Vorhandensein der Bedingungen. Und dazu werden wir inshallah kommen, wenn der Autor diese Angelegenheit weiter ausführt. Die Sahaba sind deshalb der Maßstab für den Glauben, weil Allah tabaraka wa ta'ala sie für gut gesprochen hat. Und weil er die Waagschale der Gläubigen mit ihrem Iman gleichgesetzt hat. Allah tabaraka wa ta'ala sagt im Koran, wenn sie dann so glauben, wie ihr glaubt, o ihr Sahaba, so sind sie rechtgeleitet. Das heißt, die Rechtleitung ist, wenn du die gleiche Aqida hast, wie die Aqida der Sahaba radiallahu anhum wa ardahum. Und wir haben dann angefangen zu sprechen, was sind denn die Merkmale der Aqida von den Sahaben, und wir haben einige Aspekte aufgesagt, und wir sind stehen geblieben bei der Angelegenheit, dass der Koran der Ausdruck, oder dass der Koran die Aussagen Allahu tabaraka wa ta'alas sind, die er in echt gesprochen hat. Das heißt, Allah tabaraka wa ta'ala hat gesprochen in Wirklichkeit. Und dann haben wir über die Aussagen Allahs, also über den Koran gesprochen, wie viele Wunder dieses Buch hat. Wir haben dieses an einigen Kapiteln aufgezeigt, und heute werden wir inshallah über die linguistische Einzigartigkeit dieses Buches reden und über andere weitere Aspekte.
المقصود بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم. هنفرق بين التفسير العلمي وبين الإعجاز العلمي. التفسير العلمي أن الآية أو الحديث يربطها البعض ببعض النظريات الكونية أو العلمية في الآفاق أو في النفس، وهذا النوع من التفسير ينكره كثير من أهل العلم. لماذا؟ قالوا لأنه يقوم على نظريات لا على حقائق علمية، وهذا يؤدي إلى الطعن في الإسلام إن ثبت بعد ذلك عدم صحة هذه النظرية، وهذا الباب للأسف يفرط فيه كثير من الناس، وده خطأ جسيم. بخلاف الإعجاز العلمي أن الآية أو الحديث تنبئ وتخبر عن حقيقة علمية في الآفاق أو في النفس أخبر بها النبي عليه الصلاة والتسليم في القرآن أو السنة في زمن لا يوجد من الإمكانات العلمية والأدوات ما يمكن المرء من اكتشاف هذا الباب، ثم يأتي العلم الحديث بالحقائق العلمية الثابتة التي لا تحتمل التكذيب فيثبت ما جاء في القرآن أو السنة، فده النوع بنسميه الإعجاز العلمي. إذن الناس في هذا الباب طرفي نقيض، إما من وقع في الإفراط وإما من وقع في التفريط. يعني البعض حمل الآيات ما لا تحتمل. يعني أذكر قديما أثناء أحداث 11 سبتمبر وأبراج التجارة العالمية في ماما أمريكا، ظهر بعض الدعاة للأسف يحملون آيات القرآن ما لا تحتمل. فأذكر أن أحدهم يقول لك هذا ذكر في القرآن. يا عم فين؟ الله يهديك. يقول لك في سورة التوبة الله تعالى قال عن البنيان: على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. سورة التوبة. طيب يا سيدي اعلى كتب الأبراج. قال لك تعالى نشوف الأبراج دي كان عدد الطبق 110 طابق، تمام، وكان يوم 9 سبتمبر، تمام. قال سبتمبر شهر 11. قال سورة التوبة بقى الجزء 11 في القرآن. ماشي يا سيدي. وإيه كمان؟ والآية اللي ذكرت البنيان اللي انها كانت رقم 110، عدد طوابق برج التجارة العام 110 دور. وقعد يجيب كده أعداد وأرقام. والآية أصلا نزلت في المسجد الضرار اللي أعده أعداء الإسلام في زمن النبي عشان النبي يجي يصلي عندهم ويقتلوه، خلاص كده. فإيه الربط الباطل ده؟ فده اسمه بقى التحكم، هو ده المنكر اللي فيه غلو وتشدد، انك تحمل الآية ما لا تحتمل. بالضبط كده زي الروافض يقحموا القرآن حتى في كل شيء. يقول لك آيات الولاية، يجيب لك مش عارف على آيات في سورة الرحمن بتتكلم عن الثمار، ويقول لك مش عارف على الرمان وكده ده علي، ومش عارف يا عم ايه علاقة الرمان بعلي، وايه علاقة كذا بالولاية والعصمة، حاجة غريبة جدا. هو ده اللي ينكر. فمش كل حدث يحدث في الكون تروح انت عايز تفصل له آية على كيفك، هذا يضر بالإسلام. يكتشف بعد ذلك خطأ هذه النظرية فيقول لك آدي يا سيدي، يقول لك الإسلام اكتشف إسلامي. فطبعا هذا مرفوض. النوع الثاني أيضا التفريط، إن البعض يغلق الباب تمام، فيش حاجة اسمها إعجاز علمي، فيش حاجة اسمها إعجاز كذا، هذا برضو سيئة وخطأ. إنما عندنا أهل السنة وسط معتدلين، كل ما ثبت كحقيقة علمية ثابتة القرآن تكلم عنها نثبته، ودي اسمها الضوابط الشرعية بقى. فده الفارق بين الإفراط وبين التفريط. فنحن وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، اللي بنقول دايما كده ما ردده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه عن الوسطية، قال هي حسنة بين سيئتين، بين إفراط وتفريط. فالإفراط يعني غلو وتشدد وده سيئ، والتفريط يعني إهمال وتسيب وده سيئ. يجي الإسلام وسط لأنه دين دليل، دين دليل. ندلل كده من القرآن على بعض الحقائق العلمية التي ثبتت وتكلم عنها القرآن تفصيلا. هناخد مثلا في سورة النحل، قال الله تعالى في الآية 8: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. آية هي: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الآية دي بتتكلم عن اكتشافات علمية في باب النقل والمواصلات. بتقول إن في طيارة هتطير بين السماء والأرض، وفي سيارة هتمشي على 4 رجول اللي هي الدواليب والعجلات، وفي موتوسيكل، وفي غواصة هتغوص البحار، وفي مكوك فضائي عابر للقارات، وفي أقمار صناعية هتوصل فوق الغلاف الجوي في الفضاء. يا عم فين الكلام ده؟ فين الكلام ده يا عم الشيخ؟ في قوله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون، بيخاطب الصحابة والعرب في زمن نزول الوحي: يا جماعة يا عرب، ايه وسائل المواصلات عندكم؟ هم ما يعرفوش غير الخيل والبغال والحمير، ما كانش عندهم تكاتك، فكان الحمار هو التوك توك، تمام كده، وكان عندهم البعير والناقة اللي ذكرت في مواضع أخرى في مواصف وسائل النقل. فبيخاطبهم بما يعرفون، يعني انتوا عندكم في زمانكم ده في وسائل للنقل، منها الخيل منها البغال. عارفين البغال ولا لا؟ طيب الحمد لله. والحمير، اصل البغل ده وسط بين الحصان والحمار، هاجين كده من الفرسه مع حمار حارون فجابوا البغل كده، تمام، فده وسط بين دي وبين دي. فيا جماعه انتوا ايه وسائل المواصلات عندكم؟ الحاجات دي طيب، طب دي ليكم انتم، لكن في ناس هيجوا من بعد منكم هيشوفوا الطياره والسياره والمكوك الفضائي والغواصه والسفينه و و و الى اخره، انتم مش هتشوفوه. وما ينفعش نقول لكم ان يكون في طيارات تطير بين السماء والارض من حديد. ليه؟ لانكم مش هتشوفوها ولا هتعصروها، فلو قلنا لكم ربما يكون مسار شك في المنهج لكثير منكم ويبعد عن الدين. فرحمة بعقولكم نخاطبكم بما تعرفون، لكن نفتح الباب لمن سيأتي بعدكم إلى قيام الساعة لجميع المخترعات اللي هيشوفها في الحياة، في قول الله تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. فأنا لما أشوف السيارة أقول: ويخلق ما لا تعلمون. ونقول للأجيال بتاعتنا: ده لسه في حاجات سوف تكتشف احنا مش هنشوفها. يعني دلوقتي بيقول لك احتمال يكون في مش عارف ايه مدن فضائيه وسيارات بتطير في الهواء في المدينه دي، ما كناش نتخيل الكلام ده لغايه ما ماما امريكا عملت لك عربيه بتطير. في عربيه بتطير ولا لا؟ والله في عاملين عربيه بس بتطير، طياره يعني، ما هي طياره صغيره في صوره عربيه، تمام كده. وكناش نتخيل ان في عربيه تمشي على الميه، لا والله عملوه، وعملوا سياره بر مائيه، زي حتى في وسائل القتال بقى في دبابه بر مائيه تمشي على الارض وتمشي في الميه، نظام غواصات وهكذا. فده كله احنا شفناه، لكن اللي هيجي بعدنا في حاجات هيشوفها احنا مش ممكن نتخيل. زي ما كنا زمان واحنا صغار، كنت هل ممكن تتخيل ان في باب اوتوماتيك تقف قدامه كده راح فاتح ويقفل؟ ما كناش ممكن نتخيل ده. دي كانت ابوابنا كلها عباره عن خشب وتخبط كده وترزع وشغلانه. دلوقتي بقى بالريموت يا شيخ رياض، بالريموت تفتح وتقفل، ابواب تقفل وتفتح، وشغل كبير قوي، ولسه ما نعرفش في ايه تاني جاي. فده كله يدخل في اطار ايه؟ ويخلق ما لا تعلمون، أنتم يعني، لكن اللي يجي بعدكم سوف يعلم وسوف يرى وسوف يشاهد. فإذا الآية فيها عطاءات لقيام الساعة في جملة: ويخلق ما لا تعلمون.
Liebe Geschwister, der erste Aspekt, über den wir heute sprechen werden, ist die wissenschaftlichen Wunder im Koran. Und in Bezug auf diese Sachen müssen wir erst einmal eine Einteilung in zweierlei Kategorien machen. Erst einmal ist der wissenschaftliche Tafsir und die zweite Kategorie ist die wissenschaftlichen Wunder. Der wissenschaftliche Tafsir ist beispielsweise, dass man die Ayat aus dem Koran nimmt, um sie mit einer wissenschaftlichen Theorie zu verknüpfen. Entweder eine naturwissenschaftliche Theorie oder eine psychologische Theorie oder wie auch immer. Ein Beispiel dafür ist, dass manche übertreiben sehr in dieser Angelegenheit und versuchen jedes einzelne oder viele Ereignisse aus dem Koran herzuleiten. Wie zum Beispiel sagen sie, dass der 11. September schon im Koran erwähnt wurde. Was ist euer Beweis? Warum? Was bringt euch dazu, dieses zu sagen? Diese Leute sagen, dass Surat al-Tauba
In dieser Sura sagt Allah Tabaraka wa Ta'ala, er nennt hier Al-Bunyan, ihr Bau, den sie errichtet haben, wird nicht aufhören, Zweifel hervorzurufen, bis ihre Herzen in Stücke gerissen sind. Und hier ist der Ausdruck Bunyan. Und das, was eingestürzt sind, ist ebenso von dieser Gattung, also was erbaut ist. Tayyib, diese Ayah ist in Surah Tauba. Und die Etagen im World Trade Center waren 110. Und diese Ayah ist die Ayah 110. Tayyib. Und dann sagen sie, und diese Ayah ist im 11. Juz. Das sind schon mal zwei Zahlen, die passen. Und so führen sie dieses Spiel weiter fort. Diese Art ist nicht korrekt. Und nur die Übertreiber, also nur Leute, die diesbezüglich keinen schariatischen Halt haben, fangen an, in diesem Aspekt viel hinein zu interpretieren. Was aber den I'jaz al-Ilm angeht, also die wissenschaftlichen Wunder, das andere war der wissenschaftliche Tafsir, und hier sind wir bei den wissenschaftlichen Wundern. Das ist diejenige Kategorie, das bedeutet, dass Allah tabarak wa ta'ala im Koran über Echtheiten, nicht über Theorien, sondern über Wahrheiten spricht, über wissenschaftliche Wahrheiten, bei denen es unmöglich gewesen wäre, dass diese zur Zeit des Propheten alaihi salatu wassalam entdeckt worden wären. Und wozu die Araber in dieser Zeit überhaupt keine Mittel gehabt haben, um diese zu erfassen. So sagen wir, dass die Ahlus Sunna wal Jama'a in diesem Aspekt die Mitte ist. Sie übertreiben nicht und sie untertreiben nicht, wie einer des Salaf einst sagte, wahrlich die Ahlus Sunna sind eine gute zwischen zwei schlechten, das heißt der mittlere Weg zwischen Übertreibung und Untertreibung. Und der Sheikh hat ein Beispiel gegeben für Al-Ijaz Al-Ilmi, also für die wissenschaftlichen Wunder. Und hier sagt Allah Tabaraka wa Ta'ala in Surat An-Nahl, sagt Allah Tabaraka wa Ta'ala sinngemäß, und erschaffen hat er die Pferde, die Maultiere und die Esel, damit ihr auf ihnen reitet, und auch als Schmuck, und er erschafft, was ihr nicht wisst. Das heißt, Allah Tabaraka wa Ta'ala erwähnt hier zunächst einmal die Reitmöglichkeiten und die Transportmittel, die zu dieser Zeit vorhanden waren. So hat er das Pferd erwähnt, und die Araber haben die Pferde geliebt und es war auch für sie wie ein Schmuckstück. Dann hat er subhanahu wa ta'ala die Maultiere erschaffen. Die Maultiere, hier al-Biral, das sind die Mischlinge zwischen Pferd und Esel. Das heißt, ein Pferd hat mit einem Esel geschlafen oder hat sich gepaart mit einem Esel. Und dann erwähnt er die Esel und dann sagt er subhanahu wa ta'ala, und er erschafft, was ihr nicht wisst. All das, was jetzt an wissenschaftlichen Erkenntnissen vorzufinden ist, wie zum Beispiel die Autos und die Fahrräder und die Flugzeuge und die Raumschiffe und alles Mögliche, all das ist in dieser Ayah wiederzufinden. Und er erschafft, was ihr nicht wisst. Denn der Mensch hat nur deshalb konstruieren können, weil Allah tabaraka wa ta'ala ihm die Möglichkeit dazu gegeben hätte. Hätte Allah ihm diese nicht gegeben, so wäre er nicht dazu imstande. Das heißt, es hängt letztlich von Allah tabaraka wa ta'ala ab, der den Erfolg dafür gegeben hat und die kognitiven Fähigkeiten auch, diese zu entwickeln. Er spricht die Sahaba an und sagt, und er erschafft, was ihr nicht wisst. Wenn Allah schon über die Zukunft gesprochen hätte und er hätte ihnen gesagt, es würde ein Flugzeug sein, das heißt ein Konstrukt aus Metall, und dieses Konstrukt ist in der Lage zu fliegen im All oder im Raum und abzuheben von der Erde, so wäre das vielleicht sogar eine Fitna für sie gewesen und sie hätten womöglich Zweifel in der Religion bekommen. Er hat sie damit angesprochen, mit dem, was sie bereits kennen. Und ebenso gilt diese Ansprache auch für uns. Also wir, oder der Scheich erzählt auch von seiner Generation, dass die Türen früher höchstens yani aus stabilem Holz geschnitzt waren. Und wenn man die Türe aufmachen will, dann klopft man oder dann macht man halt das, was bekannt ist. Aber niemals hätte man irgendwann mal in seiner Zeit, yani wo er noch jung war, gedacht, dass es irgendwann mal automatische Türen gibt. Und heute sagt er, sogar werden sie ferngesteuert, diese automatischen Türen. Und die technischen Fortschritte sind heute yani unzählbar, subhanallah. Jedenfalls gilt diese Ansprache auch für uns. Und für uns wird es auch in der Zukunft Dinge geben, die wir uns nicht im kühnsten Traum vorstellen könnten.
الآية أيضا فيها نوع من أنواع الإعجاز في مقام التربية ويخلق ما لا تعلمون فالله يعلمنا أن نحدث الناس بما يعلمون ولا نحدث الناس بما يفوق الطاقة والقدرة في الفهم فالصحابة كعرب مش ممكن أبدا هيدركوا الطائرة ولا الغواصة ولا فلو قال لهم في طيارة ممكن يكون في إيه بلبلة وشك وتردد إنه قال لن يدركوها ولن يروها. فيجي القرآن يعلمنا المنهج ده، وده اللي قاله سيدنا علي يؤكده، لا تحدث الناس بأحاديث لا تبلغ عقولهم فتكون لبعضهم فتنة. يبقى أنت تستجد مقام التربية لما تيجي تربي الولد لابد أن تراعي الفترة العمرية علشان تبدأ تنصح وتوجه، فلا تحدث ولدك بما لا يدركه فيكون شكا له وبعدا. ولذلك النبي علمنا كده، يا غلام إني أعلمك كلمات واضحات بسيطة جدا تلائم الفترة العمرية لك، إن غلام من 3 سنين ل10 سنين، الفترة دي مش محتاجة محاضرة، مش محتاجة تأنيب، محتاجة كلمات واضحات يفهمها الطفل فيعمل به. ودي قضية مهمة قوي، أحيانا نحمل الناس ما لا يطيقون، وأحيانا البعض منا بيعامل الناس على قدراته هو لا على قدرات المستمع، ودي مشكلة حتى في باب الأحكام. صاحبنا ربنا من عليه بالاستقامة والالتزام، يشوف واحد عاصي مثلا فيبدأ يعجب بنفسه ويشوف نفسه أعلى منه، ويبدأ ربما يسخر منه أو يشتد عليه أو يحتد عليه، ونسي أنه قبل كده كان زي صاحبنا يمكن أشد، وزي القرآن يقول لك كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. فربنا من عليك الآن، المفترض اللي انت فيه يورثك التواضع والرحمة للعاصي، تاخد بإيديه وتذكره برفق وتأمره بمعروف وتنهاه عن منكر بأدب مش بغلظة وجفاء، وتصده عن سبيل الله. فكم من أناس بسبب عدم الفهم للمنهج كانوا عوامل تنفير وصد عن سبيل الله. ليه؟ لأنه خلاص شاف نفسه بقى الشيخ فبيعامل الناس على أنه إيه؟ الشيخ. لا، مش كل الناس الشيخ سيد، ولا كل الناس الشيخ نادر، في ناس بسطاء. فأنا ما عاملش الناس على ما وصلت إليه أنا من تحصيل للعلم وكذا وكذا وفهم مثلا، لا، ده أنا بعامل الناس على حالهم. فده مهم جدا في المنهج يا إخوة. ولذلك النبي كان عنده رحمة في التعامل في مقام الدعوة. الأعرابي يدخل المسجد يبول، يقوم له الصحابة يقول دعوه لا تزرموه، يأمر رجلا يأتي بذنوب من ماء يرشه على الماء، خلاص خلصت، ثم يدعوه يقول يا أعرابي إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا للقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. ليه؟ الأعرابي هذا لا يعلم الأحكام، فما ينفعش نشتد عليه في الإنكار، لكن ننكر عليه برفق وبرحمة لأنه يجهل الحكم، بخلاف المتعمد المجاهر ده محتاج نوع من أنواع الحزم مقيد بشرع أيضا، كما جاء في البخاري: يرى النبي رجلا يلبس خاتما من ذهب فغضب النبي ونزع الخاتم من يده وطرحه أرضا وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ثم انصرف. قيل للرجل: خذ خاتمك فانتفع به. قال: لا والله ما كنت لأخذ خاتما، طرحه النبي أرضا، سابه مش خلاص. الشراح قالوا: لأن من لبس الخاتم كان متكاسلا متهاونا في الحكم، بخلاف الأعرابي كان يجهل الحكم. فارق بين من يتكاسل محتاج لنوع حزم وشدة، وآخر لا يعلم. يعني عندي مثلا طفل في البيت أخطأ، ننظر للخطأ ده، هو كان يعلم الصواب؟ لا، يعني يجهل، يبقى أرفق به. نفس الطفل ده قلنا له ان دي غلط مرة ودي غلط مرتين ودي غلط ثلاث مرات وبدأ برضو يعملها، فده محتاج لإيه بقى؟ لنوع من أنواع التأديب أيضا بضوابط الشرع، لأنه بدأ يخطئ عن عمد الآن، فما ينفعش نتهاون، لازم نضع ضابط الآن. وهكذا المنهج هناخده من القرآن والسنة. الله يرضى عليك يا شيخ محمد. علشان كده رحم الله مالك ابن نبي من مفكري بلاد الجزائر كان يقول في مذكراته: جاءني رجل يوما في المسجد وسألني سؤالا فقال: ضع لي برنامجا لتربية الولد. قال فسألته: كم عمر ولدك؟ قال: شهر واحد، لسه مولود بقاله شهر. فقلت له: يا هذا فاتك قطار التربية، مش وقت، خلص القطر فاتك، مش هينفع تربي. يقول: ثم قمت واستأذنت وانصرفت وفي طريقي قلت: ويلي، ده الولد لسه عنده شهر بس، كيف أقول للرجل هذا؟ يقول: فعدت إلى مكتبتي أراجع الكتب حتى أطمئن لإجاباتي، فوجدت أنني كنت محقا في الجواب، لأن تربية الطفل تبدأ من قبل أن يتزوج أبوه بأمه. ده المنهج أهو. عشان أربي الولد يا شيخ رياض بتبدأ التربية وانت لسه عازب يا شيخ رياض، كنت ساعة ما كنت عندك 26 سنة في العصبية، فاكر؟ ليه؟ لأنه لازم أختار أما صالحة لولدي، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أدي بداية التربية. أنا مقبل على الزواج الآن، بختار زوجة دينة عندها دين وخلق، مش بتاعة النيو لوك والتاتو، ها؟ دي مش هتربي، دي هتفسد، دي عادة طول النهار قدام النيو لوك والمكياج والميك اب والجزم اللي هي متر ونص من تحت وتقعد تك تك ومش عارفة تمشي وبتقع. طب ليه معذبة حالك؟ ليه؟ أنا مش عارف بتعذب نفسها ليه؟ مش عارفة تمشي لابسها ليه؟ ولازم حد يسند. طب ليه؟ ليه يا شيخ رياض؟ طب دي هتربي؟ والله ما هتربي، دي هتفسد طول النهار قدام المرآة وعايزة تعمل تاتو. عارفين التاتو؟ أنا كنت معرفوش والله، لكن عرفت لما جيت ألماني. تاتو مش تاتو، نيو لوك ولا كلام ده كله، سبحان الملك. أو اللي بتمشي عريانة، دي مش بتاعة حضرتك، دي بتاعة الناس كلها، دي موديل لكل الرجال، كله ينظر لها، مش بتاعة حضرتك، فدي مش هتربي، دي هتفسد، دي هتضيع. النبي قال لك فاظفر بذات الدين عشان تحسن تربية الولد. عايز أم عندها كتاب وسنة، عايز أم عندها منهج، عايز أم عندها أخلاق عشان تقعد لولد تربي على القرآن والسنة، تربي على القيم والأداب والأخلاق. ما تطلعناش ولد ملحد عنده شك في وجود الله عز وجل، جه منين؟ من البيئة دي. فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، البيئة، الأسرة التي لا تهتم بالتربية، مشغول بالهاتف وهي بالهاتف والتلفزيون ومش عارف ايه والنيو لوك، ضاع الوقت في وسطين وضاعت البنت، ودي الخطيرة جدا يا اخو. فتبدأ من اختيار الزوجة، وهي كمان اللي عايزة تربي ابنها بتبدأ باختيار الزوج. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. عايزة زوج عنده دين عشان يربي ولد. وبعدين تأكلها الحلال الطيب لحديث النبي أيما لحم نبت من صحت فالنار أولى به. الطفل هيتغذى من هذه الأم في رحمها، وانت عمال تأكلها الحرام من ربا وشبهات وتدليس وقرف، وفرحان انك بتكسب اليورو ها من الشفارتس أربعيتس، وتأكل الزوجة ويطلع ابنك فاسد ومفسد ويضيع حياتك كلها. ليه؟ لانك اطعمت امه الحرام واطعمته الحرام. وده اللي انت ما بتدركوش دلوقتي، هتدركه بعدين، يا اللي بتخالف المنهج وتاكل الحرام وتأكل زوجتك الحرام واولادك الحرام، انت بتضيعهم بتهلكهم. فلازم تأكلها الحلال الطيب عشان التربية. ولما يبدأ يتولد الولد هنبدأ نتعهده بالسنة ونرفق به ونعلمه التوحيد لما يبدأ يفصح، وهكذا. يبقى التربية بتبدأ قبل ما يتولد ولا لا؟ يبقى قبل ما يتولد بتبدأ التربية. فكان كلام مالك ابن نبي ايه؟ صوابا. قال له لا خلاص، فاتك قطار التربية، عنده شهر تقول عايز اربي، هتربي ايه؟ ما خلاص بقى، إذا كانت الأم غزيت بالحرام الواد خلاص اتشبع بالحرام، إذا كانت الأم غير دينة الواد ضاع، عشان هي اللي بتربي دي الحاضنة. الأب بيوجه، لكن مين اللي بيربي؟ الأم اللي قاعدة في البيت، الواد قاعد في حضنها ليل ونهار، إنما أنت في عملك ممكن 8 ساعات خارج البيت، ممكن عندك التزامات، لكن مين اللي هتربي الولد؟ الأم. عشان كده قال حافظ: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. إنما الثانية يجيب لك الرقاصة في برنامج، هو ابنك ما بيتحركش لما حد يقول له أمك رقاصة، يطلو ده شرف إن أمه رقاصة. طبعا هاهو شرف إن أمه رقاصة، الواد فرحان إن أمه إيه؟ رقاصة. هذه التربية، ربيته على إن أمه رقاصة شرف. خلاص كده هنتظر تاني ها. والمغنيه طبعا تربي، هتربي ايه؟ هتربي البنت على ايه؟ غناء والرقص والتمثيل؟ ما هتربي لك ايه؟ هتربي لك فاطمه وعائشه وخديجه؟ ابدا، هتربي الفساق. عشان كده الفسق بينتشر ليه؟ من هذا الباب الخطير، من البيئه يا اخوه. فحضرتك لازم تخلي بالك، الشباب اللي لسه ما تزوجوش خلي بالكم، الله يكرمكم، اوعى تاخد المعيون خضره اللي لسه ما استويتش وشعر اصفر ومهفهف ولابسه البادي والاستريتش، هتضيعك وتضيع بيتك وتضيع اولادك، ما تنفعكش دي، هتخرب بيتك وهتضيعك وتهلكك وتضيع اولادك. خد الدينه التقيه النقيه العفيفه اللي هتربي ولدك صح. فده كله بناخده من المنهج. ويخلق ما لا تعلمون رحمه بعقول الصحابه، ما قال لهمش يا شيخ رياض هيبقى في توك توك. طبعا ما فيش توك توك في ألمانيا، ما بنتكلم على بلادنا. خلاص ده دلوقتي عملوا لك عجلة تقف عليها تمشي لوحدها، ولا دي ايه بتاعت الصين دي عارفينها اسمها ايه دي يا نادي؟
ما بعرف.
ده الواد قرفني عليها، مش عارف اسمها، بتاعت تتحط في الارض كده بتنور، تقف عليها برجليك بس وتروح ماشيه بيك. حد اسمها ايه؟ ايه
هافابول
هي دي اهو. شفت وصلنا فين؟ اهو قال لك اهو. خلاص هل ممكن الصحابه يتخيلوا ده؟ قال لهم فيها هفابوت هتقف عليك وتمشي بيك؟ مشكله خطيره صح؟ فما ينفعش نقول كده، لانهم لا يدركون هذا ولن يصلوا اليه. فلو قمنا كده نعمل بلبله فكريه وتشكك، فاذا لابد ان نحدث الناس بما يفهمون وبما يبلغ عقولهم، حتى لا يكون الكلام للبعض فتنه. وده منهج مهم بناخده من القران.
Liebe Geschwister, ein weiterer Vorzug, den wir aus dieser Ehe entnehmen, ist, dass man den Leuten nur das erzählt, was ihr Denkvermögen auch erträgt. Ali radiallahu anhu sagte einst, überliefere oder rede mit den Menschen nur über das, was sie erfassen können, also wozu sie
vom Verstand her in der Lage sind zu erfassen. In einem anderen sagte er, wollt ihr denn, dass Allah und sein Gesandter der Lüge bezichtigt wird? Yani nicht jeden Hadith kannst du jedem erzählen, sondern das muss ausgewählt passieren. Und solche Aussagen sind von anderen Sahaben ebenso bekannt, liebe Geschwister. Und dieses ist ganz wichtig, vor allem in der Dawah. Schaut mal, als der Prophet ﷺ in seiner Moschee war und ein Wüstenaraber in die Moschee gekommen ist und hat dort uriniert, so hat er dieses aus Unwissenheit gemacht. Der Prophet ﷺ sagt, lasst ihn fertig machen. Und nachdem dieser fertig war, hat der Prophet ﷺ ihm gesagt, dass es eine Moschee es gebührt sich nicht darin zu urinieren oder sein Geschäft zu erledigen. Wahrlich, es ist ein Ort für das Gebet und für das Gedenken. Allahu tabaraka wa ta'ala. Genauso wie der Prophet alayhi salatu wassalam einmal zu Abdullah ibn Abbas gesagt hat, ya Ghulam, also oh mein Junge, ja Ghulam, oh mein Junge, ich bringe dir einige Wörter bei. Und dann der bekannte Hadith, bewahre Allah, so bewahrt er dich, den wir alle kennen. Die Gelehrten sagen, der Prophet ﷺ hat hier keinen Vortrag gemacht. Und es ist jetzt auch kein Platz für einen Vortrag, das ist ein kleiner Junge. Dem gibst du mal ein paar Wörter und dann geht's weiter. Aber dass du ihn da lässt und versuchst einen Vortrag zu halten, 2 Stunden lang, der nimmt das nicht alles auf. Das bedeutet, diese Aspekte der Erziehung sind sehr, sehr wichtig, liebe Geschwister. Genauso sind andere Aspekte der Erziehung wichtig. Und da erwähnte unser Sheikh einmal von Malik ibn Nabi, der algerische Denker. Er sagte einmal, dass es eine Geschichte gab, in der es jemand ist zu einem weisen Mann gegangen. Und er sagte zu ihm, gib mir bitte einen Plan, wie ich mein Kind erziehe. So fragte dieser Weise, wie alt ist denn dein Kind? Dann sagte er, er ist neugeboren, noch nicht so alt, ein paar Monate. Dann sagte er, es ist schon zu spät. Der Zug für die Erziehung ist schon abgefahren. Die Erziehung fängt damit an, die rechtschaffende Frau auszuwählen. Und dort sagte der Sheikh Abdullah Ta'ala, dass das einer der Grundbausteine ist für die Erziehung überhaupt. Du solltest auf die Frau achten, die Koran und Sunna liebt und die diese lebt. Du solltest nach der Frau Ausschau halten, die sich ihrer Verantwortlichkeiten bewusst ist und die gut erzogen ist. Nicht die ständig vor dem Spiegel steht. Und wie unser Sheikh immer das schöne Beispiel gibt, die sich um ihren New Look kümmert. Ja, immer ist die Stunde lang vor dem Spiegel.
طبعا لا ننكر النيو لوك للزوج في البيت زينه تعمل له تحط له التاتو في البيت ماشي كده انما ان يكون ده حياتها بره ما ينفعش انما البيت زينه ما فيش مشاكل ما دام بضوابط الشرع
Der Schir sagt, das ist auch ein wichtiger Aspekt, der New Look ist erlaubt für den Mann zu Hause, aber nicht auf der Straße. Das ist das, was hier gemeint ist. Ebenso ist sie damit beschäftigt, ihre Stöckelschuhe anzuziehen und nicht ordentlich zu laufen und sie muss gehalten werden. Der Schir sagt, warum tust du dir das alles an? Warum tust du dir das alles an? Such dir, mein lieber Bruder, der du noch nicht geheiratet hast, such dir die Frau, die Koran und Sunna lebt. Diejenige, die sich bedeckt, so wie Allah und sein Gesandter es lieben. Nicht eine, die frei bekleidet ist, also die leicht bekleidet ist. Das ist nicht deine Frau. Das ist die Frau aller Menschen. Weil alle auf ihre Blöße schauen. Deine Frau ist aber die, die ihre Blöße bedeckt. Und wehe dir, dass du deiner Frau und deiner Familie allgemein den Haram zu essen gibst. Dieses wird negativ auf dich und deine Kinder Auswirkungen haben. So wie unser Sheikh sagt, yani beispielsweise die Schwarzarbeit. Und es ist bekannt, dass der Scheich sagt, dass dieses Haram ist. All das, yani, und Lüge und Betrug und Spielen mit der Waage und all diese Eigenschaften, die damit einhergehen, dass dieses Geld letztendlich Haram ist.
Verboten, ja.
Genau, das ist verboten.
Ja.
Und auch nicht die Frau, die selbst Tänzerin ist. Ja, wir haben heute in unseren Ländern, in den muslimischen, arabischen Ländern, Frauen, die sind stolz darauf, dass sie Tänzer sind, dass sie Tänzerinnen. Und dazu erziehen sie ihre Kinder dazu, dass sie sogar stolz auf ihre Mütter sind. Der Scheich erzählt von einem Kind, das gefragt wurde, schämst du dich nicht, dass deine Mutter eine Tänzerin ist? Dann sagte er, ich bin sogar stolz darauf, dass meine Mutter eine Tänzerin ist. Das kommt davon, wenn die schlechte Frau gewählt wurde zum Heiraten. So eine Frau, wen wird sie denn erziehen? Sie wird keine Fatima erziehen und keine Aisha und keine Safiya. Und wie die Namen der Mütter der Gläubigen alle heißen, so eine wird nicht aus so einer Ehe entspringen. Es wird ein Kind entspringen, das nicht gemäß dem lebt, was Allah und sein Gesandter lieben.
من هذا الباب الخطير أيضا اللي ولد كثير من الفتن أن بعض الدعاء لجهلهم بحال المدعوين أفسدوا عليهم أمر دينهم ودنياهم. فمثلا يمكن عشنا هذا في بلادنا، بعض الدعاء أولا لم يجالس العلماء كثيرا، إنما أخذ علمه من الكتب، وفجأة كده اشتهر بين الناس بالعلم. طب مين أصوله؟ ما تدري. المهم بدأ يخاطب الشباب بأحاديث لا تبلغ عقول بعضهم، مثلا قضية الجرح والتعديل. جرح وتعديل في لشباب قاعدين، كثير منهم لا يحسن يتوضأ، كثير منهم لا يحسن يصلي، كثير منهم ما عندوش أي مؤهلات علمية تمكنه من الفهم، ويمكن عصرنا ده. فخرج لنا جيل لا هم له إلا البحث عن الزلات وإسقاط العلماء والدعاء، لأنه ما عندوش تمييز لجهله. يعني أذكر أن حكيت لكم القصة دي قديما، كنت بدرس في مسجد في مدينة اسمها دار السلام عندنا في مصر، وبعض الإخوة قال لي يا شيخنا في أخ هنا ساكن جنب المسجد هو تارك للصلاة، والأخ ده بسيط كده كهربائي، فياريت نعدي كده بعد الدرس نسلم عليه، يمكن ربنا يمن عليه ويجي يصلي معانا. هو المحل بتاعه ملاصق للمسجد. حاضر. خلصت الدرس وخارجين، هو قاعد سلام عليكم وعليكم السلام، فرح ان احنا رايحين له، عمل لنا شاي وكذا وكذا، الاخ بسيط جدا. طبعا هو لا يقرا ولا يكتب، اخ بسيط جدا من العوام خالص يعني. فرح ان احنا رحنا له، طيب ابقى تعالى صلي معانا الدرس يوم كذا وكذا، احضر. حاضر. بدا يحضر معانا الدروس. على مدار شهر ساب لحيته ولبس القميص الابيض وجاب السواك، جاب طقم المشيخه، بقى خلاص بقى شيخ. خلي بالك، عدى شهر والتاني والتلاتة، الواد محرم ما بيسيبش درس، وفجأة الواد انقطع تماما. فأنا بسأل عنه، يا ولاد فين صاحبنا؟ قالوا يا شيخ ده بيحضر لفلان، فلان ده من الجماعة بتوع إسقاط العلماء. طيب ماشي، خير وبركة. فجأة لقينا صاحبنا ما بيجيش دروس خالص، بيجي المسجد خالص، وبدأ يتزعم كمان راية التجريح والإسقاط. ده بقى يبدأنا احنا كمان، الواد ما عندوش ضغط خلاص، بقى بدع كل العلماء وبدع كل الدعاء. عدى شهر واثنين وثلاثة في قضية لواء التجريح، وفجأة راح تارك الصلاة تاني، وحلق لحيته تاني، وفطن في الدين تاني، وراح قاعد عند محله وترك المسجد تماما. الآفة جت منين؟ الولد ده مسكين، ولد احنا بنسميه بصمجي، يعني ما تعلمش لا بيقرأ ولا بيكتب. ده احنا كنا بنقعد نعلمه ازاي يتوضى، كنت بقعد معاه لوحدي كده اعلمه ازاي يصلي، يقرأ ازاي، يعمل كذا، ما كانش حافظ الفاتحة ولا بيحسن قراءة الفاتحة. وفجأة راح عند الشيخ فلان بيتكلم عن ايه؟
الجرح والتعديل والبدعة بدعة مين يا عم الشيخ؟ ده ما يعرفش السنة لسه، ده احنا جايبينه من بره يا عم الشيخ الله يهديك. فصاحبنا بقى الشيخ مش عارف مين اللي قاعد بيسمع له، شاف واحد ملتحي فكره شيخ الإسلام، بدأ يكلمه عن التجريح. تجريح مين يا عم الشيخ؟ ده العلماء علمونا إنك لا تحدث المبتدئ في العلم عن مسائل الخلاف حتى لا يفتن في الدين. الأول علمه المسلمات وما اتفق عليه، ولما يمكن ويحصل بعض المفاتيح ممكن نشير لبعض مسائل الخلاف والاختلاف. فإذا الآفة فين؟ إن البعض مش عارف بيحدث من، ودي الخطيرة جدا جدا. فبدأ نشأ لنا جيل لا هم له إلا البحث عن السقطات والزلات، وبعدين ما عندوش تمييز بقى بين الزلة وبين البدعة، بين عالم السنة إنزل وبين المبتدع العامل البدعة الداعي إليه، ما عندوش تمييز. خلاص كل من أخطأ مبتدع وضل مضل، لدرجة أن بعضهم يوالي على شيخه ويعادي ما لم يوالي على النبي والمنهج ويعادي. تعالى مثلا كده اذكر شيخه كفرت، انما تنتهك السنه وكده ولا على باله، ولا على باله. المهم اوعى تقرب من الشيخ، الشيخ ممكن يقع في طمات ما يشوفهاش ويبرر الخطا نفسه اذا بدر من اخر يسقطه ويبدعه ويفسقه ويضلله. جه منين ده كله؟ لان الولد مسكين مش مؤهل لده، وانت بدات عمال ترمي فيه كلمات ثقال عظام محتاجة الأكاديميات علمية، مش أي حد يدرس هذا علم الجرح والتعديل في أمة ظهر فيها الجهل وقل فيها العلم، وما انتش عارف مين اللي قاعد تحت رجليك وعمال ما شاء الله تقول الكلمات لدرجة أنا قلت لك قبل كده إن أحد الدعاء لما واحد من إياهم هو يعني بيقول له يعني اللي انت بتقوله ده مش صحيح وكذا، أنا أعرف فلان تكلم عنه من العلماء، على طول راح كاتب له انت حدادي انت سروري، وحطيت له كده كام جمله خطيره جدا. الاخ داعيه بيصعد المنبر، جاني فرحان بيفكر كلمه سروري حاجه حلوه من السرور والفرح يعني. شيخنا قال لي انت سروري دي حاجه حلوه دي ولا ايه سروري دي؟ تخيل بقى ده داعيه ومش عارف يعني ايه سروري. فده لما تكلمه عن التجريح ده هتوديه في داهيه، انتوا ليه يا ابن سروري بيتهمك بان انت مبتدع؟ نسبة لمحمد بن سرور اللي كان على منهج الإخوان في بلاد الشام، كده انتقل وانشق عنهم وعمل نفسه فكري جديد وراح المملكة العربية السعودية وكذا وكذا، وبدأ يخالف منهج أهل السنة في كثير من المسائل المنهجية. فمعنى يقول لك أنت سرور يعني أنت إيه؟ مبتدع وضل مضل. من الآخر تقول لواحد هو ما عرفش يعني سروري أصلا وتنسبه للسرورية، سرورية الله يهدي. وخد عندك الألقاب بقى الضخام دي بقى، حدادي سروري، ويا أخي اجمع لك كل المتناقضات فيك، حطك خارجي وحطك مرجي، إزاي ما تعرفش؟ هو كده، هو لازم يحط لك المجموعة كاملة، يعني هيحطك الباكج كامل، المجموعة كاملة تروح لك، مش هي يعني أنت خلاص ما دام أنت بقى خالفت جناب الشيخ، أنت خلاص ما هو ده التقديس بقى، إزاي ترد على الشيخ؟ إزاي تناقش الشيخ في مسألة؟ يبقى أنت ضل مضل. يعني عايز أقول لك من الآخر أنا إله، اللي أنا أقوله ما تناقشهوش، هي دي من الآخر. ما هو ده بقى ده مرض آفة الشهوة عياذا بك اللهم. ليه يا أخي؟ ده كان مالك بن أنس إمام دار الهجرة اللي جلس أمام مقام النبي يدرس سنة النبي 40 سنة، وصاحب أول مصنف في السنة كتاب الموطأ، كان يقول كلامنا يؤخذ منه ويراد، إلا صاحب هذا القبر ويشير إلى قبر النبي. أنت شيخك ده إيه؟ أنزل ممنوع حد يناقشه؟ قال مبتدع ما مبتدع، جرح بقى لازم كلنا نجرح؟ طب افرض أخطأ شيخك نقع معه في الخطأ ولا إيه؟ افرض شيخك عنده هوى أو مريض القلب، عنده حقد على بعض العلماء إلى آخره. فبقت قضايا خطيرة جدا جدا. ليه؟ لأن بعضهم لم يراعي حال المدعو، مش عارف مين اللي بيسمع له، فعمال يخبط ويرزع ويجيب له معضلات العلم وشواذ العلم، والواد مسكين يعني على قده خالص، محتاجين نعلمه ازاي يتوضى، محتاجين نقعد بجنبه نعلمه الفاتحة، نعلمه سورة الإخلاص، نعلمه ازاي يقرأ القرآن، نعلمه بر الوالدين. ما انت خدته كده خليته كمان ده بيجرح ابوه وامه يا راجل، مش العلماء بس، ده بيرجحوا والله العظيم احدهم كان يقول لك انا ما باكلش مع ابويا. ليه؟ اصل ابويا مبتدع. ابوك مبتدع؟ الرجل البسيط العمي يعني. شوف وصلنا لفين، وبدع امه وبدع اخواته، كره نفسه، وفجاه ينفلت من كل استقامه ويرجع تاني للحضيض. ليه؟ لان هو المنهج ده كده، الحق ابلج والباطل لجلج. فلابد ان نرحم الناس يا اخوه، من نتكلم مع الناس نعرف من نخاطب وكيف نخاطبه، ايه اللي ممكن نوصله له، كيف نرفق، كيف نيسر، كيف وهكذا. اختم اللقاء برضو لسه في المجال العلمي بايات في سوره المؤمنون. الله تعالى تكلم عن خلق الانسان وتكوينه داخل الرحم، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين، الايه 12 تقريبا وما بعدها، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. مين اللي قال الكلام ده؟ النبي محمد. كان فين النبي محمد؟ كان في مكة بين جبال فران. الله، يعني لكان في أجهزة من 1400 وحاجة سنة، لكان في أجهزة تكشف مداخل الرحم اللي بيسموها اليومين دول السونار، اللي بيكشف عن مداخل الرحم فيعرف مكونات الجنين ايه. ده لسه بس اكتشفت من قريب من 60 سنة فقط. تخيل النبي قال الكلام ده من 1400 سنة ويزيد. بيقول يا جماعة ان الجنين داخل الرحم بيكون نطفة يعني قطرة ماء 40 يوم، بعد كده بيتحول لعلقة يعني دم متجمد يعلق بجدار الرحم. العلقة 40 يوم بتبدأ تتكون لمضغة، قطعة لحم بمقدار ما يمضغ الإنسان. ثم بعد ذلك بينفخ فيه من الروح، بتكون الحياة، تتكون العظام واللحم ويكون خلق آخر. الله أكبر، من أعلم محمدا بهذه الحقيقة العلمية؟ هو في مكة حيث لا تكنولوجيا ولا أجهزة تمكنه من الكشف عما بداخل الأرحام، وهذا الترتيب الدقيق والأطوار العجيبة اللي لسه الطب الحديث يكتشفها من حوالي 60 سنة فقط، لما اكتشفوا بعض الأجهزة ويبدأ يصور داخل الرحم ويتابع. إذن ده دليل عن أن القرآن كلام الله، وأن محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم يبلغ عن الله الذي أرسله. فيجي الحقائق العلمية اللي أثبتها القرآن لما يتم اكتشافها حقيقة علمية، أدي إعجاز علمي للقرآن هو. فهنا يبدأ الإعجاز العلمي في القرآن بالضوابط الشرعية دي، له فوائد عدة، منها زيادة إيمان أهل الإيمان، 2 رد شبهات الجاحدين والمنكرين، 3 إقامة الحجة على الكافرين، 4 دعوة المسلمين للحضارة والاهتمام بالعلم والتقنية والاكتشافات والاختراعات والابتكارات. المقام ده والحديث عن الإعجاز، عن الإعجاز ذو شجون، ولسه عايزين نلقي الضوء على الإعجاز البياني بقى ودقة اختيار الألفاظ والكلمات من حيث الزيادة والنقص والتقديم والتأخير والبلاغة، حاجات عجيبة جدا محتاجة تكتشف عشان يزداد إيماننا بعظيم كلام ربنا جل جلاله. إن قدر بقاء وكان لقاء، هنبدأ نلقي الضوء على الإعجاز البياني في القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Liebe Geschwister, der Sheikh knüpft weiter an dem Thema an, dass man die Leute nur mit dem anspricht, dem, was sie verstehen oder was ihr Verstand begreifen kann. Er sagt, manche Prediger, sie haben beispielsweise nur von Büchern gelernt, haben nicht bei Gelehrten gesessen oder von Gelehrten genommen, und irgendwann haben sie sich als Flaggenträger gesehen für Al-Jarh wa Al-Ta'dil. Also Al-Jarh wa Al-Ta'dil ist eigentlich ein Aspekt in der Hadith-Wissenschaft, bei dem man sagt, zum Beispiel, der ist rechtschaffend, von dem kann man den Hadith nehmen, und der ist nicht rechtschaffend oder der ist, hat folgende Macken. Das heißt, es ist tatsächliches Lästern, Aber in Bezug auf die Hadith-Wissenschaft ist dieses erlaubt, auf dass man weiß, von wem man den Hadith nimmt und wen nicht. Und viele Gelehrten hatten Angst, diese Wissenschaft zu praktizieren und in ihr zu forschen und so weiter und so fort. Aber es ist eine notwendige Wissenschaft auf jeden Fall. So kommt er und redet mit Leuten, die vielleicht gar nicht die Basics im Islam drauf haben und beschäftigt sie mit Themen, die überhaupt jetzt keine Relevanz haben. Der Sheikh erzählt von einem Beispiel in Ägypten. Da waren sie, oder neben der Moschee gab es einen Bruder, einen Elektriker, der das Gebet unterlassen hat. Und dann sagten sie zum Sheikh, lass uns doch zu dem Bruder gehen, der hat das Gebet unterlassen und wir laden ihn ein. Der Sheikh ist mit dem Bruder dorthin gegangen und er hat sich gefreut, hat Tee gemacht und so weiter und so fort. Anschließend hat dieser Mann hat sich dann dem Islam wieder gefügt und er hat angefangen zu beten und dann einen Monat später, zwei Monate später ist ein Vollbart gekommen, Siwak ist da, Abaya ist da, die ist schön kurz unter den Knöcheln und so weiter und so fort. Yani, Sheikh Starterpaket war schon da. Dann nach zwei, drei Monaten war dieser Bruder nicht mehr beim Sheikh im Unterricht. Und der Sheikh sagte, jeden Unterricht war er. Danach hat er angefangen, bei so jemandem zu hören und in so eine Moschee zu gehen, bei der diese Ideologie gepredigt wird. Und hier vor allem, liebe Geschwister, in diesem Land, ist das nicht der Tabdi'a, sondern der Takfir. Hier ist das viel, viel mehr verbreitet als der Tabdi'a. Aber der Sheikh redet, vor allem in Ägypten, ist der Tabdi'a sehr, sehr stark, also verbreitet. Dann fragte man ihn, wo ist dieser Bruder? Man fragt, wo ist dieser Bruder hin? Der hört von dem und dem. Das ist einer, der diesen abgeirrten Weg folgt. Der ist gar nicht mehr zu den Vorträgen gekommen, gar nicht in der Moschee, hat man gar nicht mehr gesehen. Und irgendwann hat er sogar den Tabdi'a gesprochen auf unseren Sheikh und auf fast alle Gelehrte. Damit meinen wir, dass er sagt, der Sheikh ist einer, der zur Bitte aufruft. Oder der ist der einer zur Bitte aufruft. Und der Sheikh hat ihm noch beigebracht, wie man die Fatiha liest und wie man das Gebet verrichtet und so weiter und so fort. Und dann irgendwann fängt diese Person an, so über die Gelehrten zu sprechen. Jedenfalls ist der Grund dafür, die Hauptursache, dass es gewisse Leute vorher gab, die mit dieser Person gesprochen haben und die Da'wah gemacht haben auf eine Art, wie sie die Da'wah nicht hätten vollziehen dürfen. Ein weiterer Aspekt von Ijaz al-Ilmi, die wissenschaftlichen Wunder im Koran, ist die Aussage Allahu tabaraka wa ta'ala in Surat al-Mu'minun, die Sure der Gläubigen, bei der Allahu tabaraka wa ta'ala über die stufenweise Erschaffung des Menschen spricht. Allah sagt, sinngemäß übersetzt, hierauf schufen wir den Samentropfen zu einem Anhängsel, dann schufen wir das Anhängsel zu einem kleinen Klumpen, ja, Fleischklumpen, wie ein Kauklumpen. Dann schufen wir den Klumpen zu Knochen, dann bekleideten wir die Knochen mit Fleisch, hierauf ließen wir ihn als weitere Schöpfung entstehen. Segenreich ist Allah, der beste Schöpfer. Und das ist ein Aspekt, der schon viel angeschnitten wurde, von vielen Wissenschaftlern auch. Und viele Wissenschaftler sind aufgrund dieser Verse oder dieses Verses zum Islam konvertiert und es gibt einige sehr gute Beiträge auch online darüber. Jedenfalls deutet dieser Vers auf die frühe Erkenntnis solcher Dinge, obwohl es bei den Arabern in dieser Zeit überhaupt gar keine Möglichkeit gab. Ja, selbst der Ultraschall ist noch nicht einmal 100 Jahre alt, bei dem man jetzt weiß, okay, in welchem Monat ist man vielleicht, oder wird das kann man ja auch erst später wissen, aber wird das ein Junge oder wird das ein Mädchen? Und ich sage bewusst nur diese zwei Geschlechter. Und dieser Vers zeigt auch oder deutet auch auf die Wichtigkeit der Wissenschaften und dass der Islam dazu aufruft, sich in den Wissenschaften zu vertiefen. Und dieser Vers ist auch ein eindeutiger Beweis gegen denjenigen, der sich dem Islam nicht fügen möchte. So hat Allah tabaraka wa ta'ala ihm diesbezüglich keine Entschuldigung mehr gelassen. Und wir werden inshallah im nächsten Vortrag an dieser Stelle weitermachen.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.